taloustilanne on tällä hetkellä hyvin haastava ja se on heikompi, mitä esimerkiksi vielä kesäkuussa arvioitiin, kun hallitusta säätyi.
Leikkaukset ja veronkorotukset eivät luo sellaista edellytystä, että me saataisiin toimintakykyinen talous Suomeen, jossa on kasvua.
Hyvät kuulijat, tervetuloa Mikä maksaa -ohjelmaan. Edessä on tunti puhetta rahasta, tänään siitä rahasta, joka on sijoitusrahastoissa ja erityisesti siitä rahasta, jonka rahastoyhtiöt palveluistaan perivät. Mikä maksaa kuulostaa tänään hiukan erilaiselta, se johtuu siitä, että J.P. Rantalaa tuuraan minä, Matti Toivonen. Miljoona suomalaista siis säästää sijoitusrahastoihin, mutta kuinka moni pysähtyy miettimään millä hinnalla? Antaako aktiivinen ja yleensä kalliimmin hinnoiteltu sijoituspolitiikka paremman tuoton vai kannattaisiko minimoida kulut ja tyytyä markkinoiden keskimääräiseen tuottoon eli panna rahat indeksirahastoon? Tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen aktiivinen versus passiivinen sijoituspolitiikka saavat nyt sanoa sanansa ammattilaiset ikään kuin janan ääripäistä. Mikä maksaa -studioon ovat saapuneet Suomen rahastobisneksen markkinajohtajan Nordean Vesa Ollikainen. Hän vastaa Nordean salkunhoidon liiketoiminnon kehittämisestä. Tervetuloa. Ja toisessa kulmauksessa on indeksirahastoistaan tunnetun Seligsonet Co-rahastoyhtiön toimitusjohtaja Ari Kaaro. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja nyt ollaan tietysti rahastoteollisuuden ikuisuuskysymyksen äärellä ja tästä ohjelmasta tulisi sangen lyhyt, jos Vesa ennakko-odotusten mukaisesti vastaisi, että aktiivinen ja Ari, että passiivinen, joten yritän muotoilla asian hiukan toisin. Eli johtaja Vesa Ollikainen, minkä takia tällaisesta aktiivisesta rahastonhoidosta kannattaa maksaa?
No kyllä se aktiivisen varainhoidon, salkunhoidon keskeinen etu minun mielestä on se, että silloin kun tehdään sijoituspäätöksiä, arvioidaan eri sijoituskohteita, niin pyritään katsomaan eteenpäin eikä taaksepäin niin kuin passiivisijoittamisessa. Toinen keskeinen tekijä on minun mielestä se, että aktiivisessa salkunhoidossa tai varainhoidossa pyritään rakentamaan se salkku sillä tavalla, että huomioidaan eri riski- ja tuottomahdollisuudet koko salkun näkökulmasta. Et noi on minun mielestä ne kaksi keskeistä tekijää, eteenpäin katsominen sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sitten se, että pyritään rakentamaan mahdollisimman hyvä riski korjattua tuottoa tuottava salkku.
No, indeksirahastoyhtiön toimitusjohtaja Ari Kaaro, minkä takia rahastosijoittajan pitäisi olla selvillä lystin kuluista?
No kyllähän kaikesta, jos jotain maksaa, niin on hyvä olla selvillä kuluista. Mutta jos mä sen verran saan sanoa tuohon, että mä en varmaan sille edusta ihan ääripäätä, että meidänkin yhtiö tarjoaa sekä aktiivisia että passiivisia ratkaisuja. Et lähinnä siinä on vaan se, että me ehkä korostetaan sitä, että nämä passiiviset ratkaisut sopii useimmille ja useimmissa tilanteissa, ja sitten niitä aktiivisia kannattaa harkita hyvin tarkkaan, että milloin ne sopii salkkuun.
Ei ollut tarkoitus antaa väärää kuvaa teidän toiminnastanne, väitän vaan, että teille se indeksisijoittaminen on muodostunut tällaiseksi tavaramerkiksi ehkä.
Totta.
Mutta teille, hyvät kuulijat, teillä, joilla on käden ulottuvilla jonkinlainen digitaalinen laite, teille on tarjolla suora ja näppärä palautekanava. Radio Ylen Ykkösen sivuilla on lähetysikkunaksi ristitty keskustelupalsta. Sinne toivomme kommentteja ja kysymyksiä. Tänään on tietysti otollisinta kysyä rahastoista, kun alan miehet ovat paikalla. Vähän tästä nykyajan, nykyhetken sijoitusilmastosta. Viimeisen vuoden aikana rahastosäästäjien osuus on kasvanut tuntuvasti. Nyt jo 24% kotitalouksista on rahastosäästöjä. Sen kertoo Finanssialan keskusliiton tuore tutkimus Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat. Ja kun nämä prosentit käännetään ihmisiksi, niin jo yli miljoona suomalaista säästää sijoitusrahastoihin. Kuinka tyytyväisiä te rahastoalalla olette näihin lukuihin? Vesa.
No erittäin tyytyväisiä ja kaiken kaikkiaan niin se, mikä minun mielestä on ollut erittäin ilahduttavaa, on ollut se, että sijoittajat ja säästäjät on löytänyt rahastot omana sijoituskohteena. Se kertoo siitä, että rahastot tunnetaan nykyään paremmin kuin ehkä 10 vuotta sitten. Ja sitten se, että mikä säädetellyllä on saatu aikaiseksi ja rahastojen läpinäkyvyyden lisäämisellä, niin se alkaa nyt tuottaa hedelmää sitä kautta, että suomalaiset enemmän ja enemmän sijoittaa rahastoihin. Ja se on se keskeinen asia minun mielestä, että kun halutaan lisää tuottoa, kun halutaan varautua eläkepäiviä tai muuta varten, niin rahasto on siihen kyllä erittäin hyvä väline.
Siinä oli paljon jo selittäviä tekijöitä. neljäsosa suomalaiskodeista on siis jo mukana, mutta onko se sitten teidän näkökulmastanne, että vasta neljännes? Miten noi loput 3/4 saadaan mukaan?
No mä muotoilisin se juuri ehkä ennemmin näin päin, että vasta neljännes. Että jos ajattelee sitä, että markkinoiden, siis pääomamarkkinoiden pitkän tähtäimen trendi on kuitenkin nouseva, niin se on harmi, että 3/4 suomalaisista ei ole henkilökohtaisilla sijoituksilla mukana siellä. Työeläkejärjestelmän kauttahan toki käytännössä melkein kaikki suomalaiset on mukana pääomamarkkinoilla. Ja sitten jos vielä ajattelee sillä tavalla, että esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa on todella pitkä rahasto sijoittamisen ja pääomasijoittamisen tai arvopaperisijoittamisen perinne, niin sehän on yksi ruotsalaisen varallisuuden taustatekijöitä. Et suomalainen varallisuus on pitkään ollut asunnoissa, pankkitileillä ja metsässä, ja se on mukavaa, jos siihen saadaan niin kuin arvopaperisijoittaminen rinnalle.
Vertailun vuoksi suoraan pörssiosakkeisiin sijoittaa 16% kotitalouksista, ja tämä on pysynyt kutakuinkin ennallaan, ja tutkimuksen mukaan yleisintä edelleenkin on rahan säilöminen tileille, useimmiten käyttötileille, ja peräti 36% säästöt ovat vain käyttötileillä, ja niiltähän ei juuri korkoja heru. Mutta puhutaan me rahastoista. Nordea Investment Managementilla teillä on noin 140 miljardia euroa varallisuutta hoidossa maailmanlaajuisesti. Millainen on, Vesa, sinun ja kollegoittesi potti täällä Suomessa?
No, Suomessa meillä on parikymmentä miljardia rahastoissa. Mikäli oikein muistan, kaiken kaikkiaan meillä on kansainvälisesti Nordeassa rahastoissa rahaa 70-80 miljardia euroa. Me ei sinänsä niin kuin jaeta pottia siinä mielessä, että Suomen rekisteröidyissä rahastoissa vai muissa Nordean rahastoissa, kaikki Nordean rahastoissa olevat varat on yhtä tärkeitä, mutta Suomi on meille keskeinen rahastomaa ja me ollaan viime kuukausien aikana myös enemmän ja enemmän keskittämässä meidän rahastoliiketoimintaa Suomeen ja tarjoamassa suomalaisia rahastoja niin Pohjoismaissa kuin toivottavasti myös sitten Euroopassakin.
No, Ari Kaaro, Seligson on Suomen rahastomarkkinoiden 10. Teillä on nafti 1,3 miljardia euroa sijoitettuna. Markkinaosuutenne vajaat 2%, osuudenomistajia liki 80 000. Miten teillä menee?
Meillä menee ihan kivasti, kiitos vaan.
Vähän taustatietoa, koska äskeisten tilastojen mukaanhan nyt niin 3/4 kuuntelijasta saattaa olla vailla kokemusta rahastosijoittamisesta, joten tässä hiukan taustaa. Ja tämähän voisi aloittaa melkein muinaiset roomalaiset tasolta, ihan sinne asti ei päästä, nimittäin todennäköisin versio on se, että 1700-luvun lopulla Englannin Itä-Intian kauppakomppania laajeni kovaa vauhtia Pohjois-Amerikkaan lainarahalla, ja siitä syntyykin sitten odotettua suuremmat kulut ja tuotot siirtokunnista vähenivät, eli kupla puhkesi, syntyi tavallaan maailmanhistorian ensimmäinen tällainen too big to fail -kriisi. Ja tämä ahdinko levisi muualle Eurooppaan, Hollannilla oli oma kauppakomppaniansa ja senkään afäärit eivät ilmeisesti kovin hyvin menneet, niin tämmöisessä myllerryksessä hollantilainen kauppias Adriaan van Ketwich keksi rahaston perusidean, eli että keräämällä pieniäkin pääomia ja sitten hajauttamalla ne saadaan hyötyä kaikille mukanaolijoille. Ja näissä esirahastoissa osuuksien määrä oli rajoitettu, eli oltiin itse asiassa kovin lähellä tällaista osakeyhtiötä. Kului toista sataa vuotta ennen kuin sitten keksittiin, että rahastoosuuksia voidaan luoda kysynnän mukaan. Tämmöinen moderni niin sanottu avoin rahasto ehdittiin luoda jo ennen suurta lamaa. 1924 Bostonissa perustettiin Massachusetts Investors Trust. Se on edelleenkin hengissä, nykyään nimellä MFS Investment Management. Ja moderni sijoitusrahastohan on väline, joka voi sijoittaa osuudenomistajien rahoja joko osakkeisiin, jolloin ne ovat osakerahastoja, taikka sitten rahasto tekee korkosijoituksia, jolloin puhutaan korkorahastoista. Ja näiden yhdistelmä on, kuinka ollakaan, yhdistelmärahasto, ja niissä on siis osakkeita ja korkoinstrumentteja molempia jossain suhteessa. Ja myöhemmin on kehitetty eksoottisempia, absoluuttista tuottoa lupaavia rahastoja, joiden repertuaarissa ovat vahvasti erilaiset johdannaiset. Ja Arilla on jo tähän historian luentoon kommentti.
Joo, mä oon koulutukseltani historian tutkija, niin täytyyhän sitä. Niin ajattelin kysyä vaan, että muistatko, Matti, mikä oli tämän 1700-luvulla perustetun ensimmäisen rahaston nimi?
En.
Se nimittäin kertoo koko tämän rahastobisneksen idean tässä sijoittamismielessä loistavasti. Se nimi suomeksi oli, että yhtenäisyys tuo voimaa.
Kuulostaa juhlavalta. Mutta tämän ohjelman kannalta tärkein keksintö on indeksirahasto. Ensimmäinen indeksirahasto ilmaantui samaan aikaan, kun minä aloitin kansakoulun, eli vuonna 1971. Silloin oli asialla amerikkalainen Wells Fargo-pankki, ja siitä jatkoi John Bogle, jonka 75 perustama Vanguard, siis Vanguard-rahastoyhtiö, on edelleen yksi maailman suurista ja nimenomaan indeksirahastoyhtiö. Suomeen rahastot rantautuivat neljännesvuosisata sitten. Ensimmäinen oli silloisen Postipankin Presta, joka sekin jatkaa edelleen, nyt tosin Tanskaan myydyn Danske Bankin alla nimellä Danske Invest Suomi Osake. Ja tämän vaatimattoman alun jälkeen Suomeen on sijoitusrahastoihin kertynyt liki 80 miljardia euroa, kotitalouksien osuus vajat 30 miljardia. Eli tämmöinen lyhyt historia ja vähän ehkä mittakaavaakin, mutta sanokaapa nyt ammattilaiset, että mitä tänä päivänä rahoistaan tarkan suomalaisen pitäisi sijoitusrahastojen rakenteesta ja toiminnasta tietää. Vesa.
No, tärkeää minun mielestä on tietää, että perusperiaatteethan rahastoissa on niin kuin Matti kävi äsken läpi. Se keskeinen asia on, että kerätään sijoittajien varoja yhteen, sijoitetaan isoja massoja, jotta päästään mukaan tietyllä tavalla instituutiomarkkinoille. Tarjotaan piensijoittajalle mahdollisuus hyvään hajautukseen. Mutta se, mikä yleensä mulla tulee, mä aika paljon tapaan sijoittajia ja Nordean asiakkaita tuolla ympäri Suomea, niin semmoinen väärinymmärrys on, että suinkaan se rahastoyhtiö, jonka rahasto se on, ei omista sitä omaisuutta, vaan se on niiden osuuden omistajien omistama. Ja toinen on myös sitten se, että kun puhutaan paljon vastapuolen riskeistä sijoittamisessa, niin se, että sijoittaa yhteen rahastoon, niin se, mikä se rahastoyhtiö, minkä rahastoyhtiön rahasto se on, niin sillä ei ole mitään tekemistä vastapuolen riskin kanssa. Vastapuolen riski tulee sitten niissä alla olevissa sijoituksissa.
Ari. Ja jos mä sanoisin vähän toisesta näkökulmasta, että mitä rahoistaan tarkan suomalaisen pitäisi tietää, niin se on varmaan lähinnä se, että jos haluaa olla siis arvopaperimarkkinoiden pitkän aikavälin nousussa mukana ja sitä kautta kasvattaa varallisuuttaan, niin yksinkertaisin, läpinäkyvin, säädellyin instrumentti siihen on rahasto. Kaikki muut on jollain tavalla kummallisimpia.
Vielä hiukan historiaa, mutta ehkä vähän lyhkösemmältä jaksolta. Nimittäin suomalaisten rahastoyhtiöiden palkkiokertymä on 3 viime vuoden aikana selvästi kasvanut. Ja viime vuoden lopun tilanne oli 617 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 13%. Ja rahastoyhtiöiden yhteenlaskettu liikevoitto viime vuonna 67 miljoonaa euroa, 7% kasvu edelliseen. Millä tavalla kotimaisella rahastoteollisuudella menee nyt kesän kynnyksellä 14? Mitkä ovat tunnelmat?
No, ihan hyvät. Suomalainen rahastoteollisuus, jos se näin haluaa sanoa, niin
tällaista termiä olen halunnut viljellä, koska joo, yrittänyt poistaa sieltä sitä mystiikkaa.
Niin on selvästi saanut niin kuin sijoittajien luottamuksen ja mun mielestä ihan syystä, että Suomi on ihan hyvä maa pyörittää rahastoja.
Vesa.
No, ihan samaa mieltä Arin kanssa, että se, että rahastoihin tulee lisää sijoittajien varoja, niin kertoo luottamuksen kasvusta ja se on tärkeää, että se tulee sen säätelyn ja valvonnan ja läpinäkyvyyden kautta. Ja se meidän päätös Nordeassa keskittää rahastobisnestä Pohjoismaissa Suomeen, niin se kertoo just siitä, että Suomessa on hyvä tehdä hyvää rahastotoimintaa, Suomessa on paljon osaamista, Suomessa on hyvä viranomainen finanssivalvonta, joka tukee myös sitä, että Suomessa pystytään tekemään kilpailukykyistä rahastoliiketoimintaa.
Ja jos mä vielä saan sanoa tuohon, niin mä olin muutama vuosi sitten vähän huolissani siitä, että rahastoja paljon rekisteröitiin Suomesta pois ja niin edelleen. Ja tavallaan suomalaista osaamistakin siirtyi, mutta mun mielestä nyt on taas silleen hyvä trendi, että suomalaisten rahoja hoidetaan suomalaisen asiantuntemuksen avulla lähellä.
Mitkä teidän mielestänne ovat tämän hetken sellaiset niin sanotut muotituotteet? Mitä te mieluummin niin asiakkaille tarjoatte? Vesa.
Kiitos Matti, kun kysyit tuon kysymyksen. Mun mielestä yksi sellainen keskeinen, erittäin positiivinen asia tässä rahastokeskustelussa nykyään Suomessa ja no, pääasiassa Suomessa, jos nyt aloitetaan siitä, on se, että tämä keskustelu näistä, että mitkä on nyt nämä muotijutut, niin se on vähentynyt. Se on erittäin hyvä asia. Meillä Nordeassa isoin muotijuttu, jos käytetään nyt sitä sanaa, on nämä tylsät yhdistelmärahastot. Se, missä sijoittaja sijoittaa korkoihin, osakkeisiin, miksei joihin valuutta pohjaisiin sijoituskohteisiin ja saa sitä kautta hajautetun sijoitustuotteen. Jos ajatellaan 5 vuotta taaksepäin, 10 vuotta taaksepäin, niin silloin puhuttiin paljon näistä hittituotteista ja se oli sitä, mitä paljon ihmiset kyseli ja sijoittajat, että mihin nyt, joo, mutta mihin nyt, se on vähentynyt. Nyt huomattavasti on lisääntynyt se asiantuntemus siitä, mistä sijoittamisessa oikeasti on kysymys. Se on eri asia sitten, jos hakee kunnareita näin niin kuin pesäpallotermein.
Silloin niin, pitää... Hyvinkään mies puhuu pesäpallotermein.
No nimenomaan, aina täytyy pesäpallomaininta. Niin se on, mitä me on nähty. Hyvin paljon tämmöisiä perustylsiä ratkaisuja, mitä meidän asiakkaat ainakin hakee.
Meneekö se niin, että tämän pitääkin olla tylsää?
No se oli täsmälleen oikea kysymys myös minulle siinä mielessä, että jos ajatellaan, että sijoituspäätös, kun ajatellaan, että sijoittamisen se varsinainen kasvutrendi on nimenomaan pitkän ajan trendi. Lyhyen ajan kurssivaihteluista ei oikeastaan kukaan tiedä mitään etukäteen. Se on ainakin mun ymmärrykseni. Niin silloin ostaessaan sijoitustuotteen tai mennessään arvopaperimarkkinoille, niin silloin valitsee jotain, jonka kanssa olisi syytä elää todella pitkään. Ja silloin jonkun hetken muoti ei saisi hirveästi vaikuttaa siihen.
Millaisia rahastosäästäjiä suomalaiset teidän mielestänne ovat? Nordeassa te ainakin tiedätte hyvinkin tarkkaan asiakkaittenne raha-asiat, rahatilanteet. Miten te tuota tietoa rahastojen markkinoinnissa hyödynnätte?
No, jos lähdetään siitä, että minkälaisia rahastosäästäjiä suomalaiset on, niin mun täytyy kyllä sanoa, että yhä fiksumpia ja fiksumpia. Vähän viittaan siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että ei sitä ole kuin 50 vuotta, kun jutteli sijoittajien ja säästäjien kanssa, niin yleensä se kysymys loppujen lopuksi päätyi siihen, että pitääkö sijoittaa tähän yhteen osakkeeseen vaiko eikö. Mm. Tai kerro nyt, mikä on se kuuma juttu. Nyt puhutaan huomattavasti enemmän riskeistä, puhutaan omaisuuslajeista, high-yield-lainoista, joka kuvastaa sitä, että on mun mielestä menty eteenpäin myös sijoittajina, mutta varsinkin rahastosijoittajina ja säästäjinä. Jos sitten ajatellaan, kysyit Nordean asiakkaista ja sijoittajista, meillä on tietysti hyvin erilaisia sijoittajia, mutta meillähän tuli sijoittajaparometri viime viikolla, muistaakseni julkistettiin, ja siinä kävi ilmi se, että kyllä suomalaiset yhä edelleen hyvin paljon sijoittaa tai säästää pankkitalletuksiin ja sitten yksittäisiin suomalaisiin osakkeisiin, joita ei ole tyypillisesti hajautettu kovin hyvin.
Aina korostetaan sitä, että Suomessa on liki 80 miljardia muistaakseni, niin edelleenkin siellä pankkitileillä ja aina tietysti rahastoihmiset ja muut sijoituspalveluja tarjoavat, niin haluaisivat ne sieltä pois, mutta onko tämä määrä sellainen, että se on kumminkin fiksua pitää siellä, että siihen on ihan niin käytännön syyt, vai onko se sellaista löysää rahaa, joka voisi johonkin fiksumpaan kohteeseen valua? Ari?
No jos ottaa yksittäisen henkilön kannalta, niin silloin se riippuu ihan sen henkilön omasta tilanteesta. Sijoittajallakin, jos puhutaan nimenomaan henkilösijoittajista, niin on ihan järkevää olla semmoinen varakassa tai jos sanotaan sijoitustermeillä, niin käteisallokaatio. Ja sitten se riippuu kunkin omasta tilanteesta, että onko se liian suuri vai liian pieni. Mutta edelleen mun mielestä on harmi se, että 3/4 suomalaisista ei ole tässä pitkän tähtäimen arvon nousussa mukana.
Yksi kysymys teille. Nordea on markkinajohtaja, tarjoaa kaiken näköistä raha-asiapalvelua. Selixon on ihan omillaan ilman tällaista suuren pankin valmiita asiakassuhteita. Miten te asiakaskuntaa, potentiaalisia asiakkaita lähestytte?
Meillä lukee liiketoimintasuunnitelmassa sellainen lause, että me pyritään tekemään sellaisia tuotteita, jotka hyvin informoitu sijoittaja voi valita rationaalisin perustein. Ei sen kummempaa.
Vesalla oli sanottavaa.
Joo, mä siihen Arin edelliseen kommenttiin haluaisin vielä vain jatkaa siitä, kun kysyit pankkitalletusten määrästä. Mä sanoisin, että yksi sellainen keskeinen haaste suomalaisilla sijoittajilla keskimäärin on se, että raha on ehkä liikaa niin kuin likvidinä. Eli ajatellaan sitä, että sitä tarvitaan seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla, vaikka oikeasti sen voisi sijoittaa enemmän pitkän aikavälin tähtäimellä, jolloin pääsisi niin kuin hyödyntämään just sitä, että tyypillisesti pääomamarkkinat tarjoaa niitä hyviä tuottoja. Et se on se tavallaan niin kuin viesti, minkä mä haluaisin, että liikaa ei pidä myöskään varautua pahan päivän varalta.
Se oli varmaan viisas ajatus. Ihan tällainen käytännön kysymys vielä, jos ei rahastosijoituksia ole ikinä harrastanut, niin kuinka nopeasti sitten sieltä rahastosta sen saa oman sijoituksensa käteiseksi?
Tyypillisesti seuraavana päivänä.
Eli se on melko nopeata puuhaa se. Mutta käytäisinkö tähän varsinaiseen isoon kysymykseen vähitellen kiinni, eli päivän teemaan aktiivinen vai passiivinen rahasto? Ari ja Vesa ovat syvällisesti rahoitusteorian sisästäneitä ammattilaisia. Minulla toimittajana on onneksi etuoikeus kysyä niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä. Ja ensimmäinen minun mielestäni ihan maalaisjärjelläkin ymmärrettävä piirre rahastosijoittamisessa on se, että kulut nakertavat tuottoja, joten järkevä sijoittaja minimoi kulunsa ja indeksirahastot ovat halpoja. Toteutuuko sitten indeksirahastossa kerrankin se, että halvalla saa hyvää?
Antaa nyt Vesa vastata.
Niin, Vesa Ollikainen Nordeasta.
Joo. No,
saako halvalla hyvää?
No se riippuu niistä omista tavoitteista ja uskomuksista. Että kyllä mä itse olen sitä mieltä, että siitä voi aina olla vähän skeptinen, jos sanotaan, että hyvää saa halvalla tai parasta saa ilmaiseksi. Täytyy aloittaa tämä sillä, että jos ajatellaan aktiivista varainhoitoa ja salkunhoitoa, niin sen keskeinen, niin kuin aikaisemmin sanoin, tehtävä on se, että analysoidaan sijoituskohteita, pyritään löytämään ne tuottomahdollisuudet ja myös riskit, mitä sijoittamiseen liittyy. Meidän mielestä se on vastuullista sijoittamista, eikä sijoiteta vaan sen mukaan, mitä on historiassa tapahtunut. Se, mikä me myös tiedetään, on, että jos sijoitetaan indeksiin, niin kukaan ei saa indeksiä ilmaiseksi. Eli tietyllä tavalla tämä vertailukohta, rahasto versus indeksi, niin täytyy huomioida myös sitten ne indeksisijoittamiseen liittyvät kaikki kustannukset, mikä monesti keskustelussa unohtuu. Toinen asia, mikä me myös tiedetään, ja tämä ei ole mitenkään indeksisijoittaja tai passiivisijoittamista vastaan, on se, että jos indeksi, rahasto tai joku muu indeksituote tekee sitä, mitä sen pitää tehdä, ja kertoo, mitä se oikeasti tekee, niin silloin se mahdollisuus ylituottoon tai markkinoilta keskimääräistä parempaa tuottoa, niin se mahdollisuus on nolla.
Mm-hmm. Ja sitten jos asiaan ottaa niin kun toisen näkökulman, niin kulut minimoimalla saa markkinatuoton miinus mahdollisimman pienet kulut. Ja se on ihan totta, niin kuin Vesa sanoi, että mahdollisuus ylituottoon on nolla, mutta samalla tavalla sitten riski siitä, että jäädään siitä markkinatuotosta, niin koko lailla poistuu. Ja se riippuu vähän markkinamääritelmästä sitten, jos ollaan ihan täsmällisiä. Eli käytännössä mä sanoisin, että tämän passiivisen tai indeksisijoittamisen niin kuin varsinainen juju on se, että tietää saavansa koko lailla sen markkinatuoton. Ja sitten taas, jos lähtee ottaan aktiivista riskiä tai ostaa jonkun toisen palveluja ottamaan aktiivista riskiä omasta puolestaan, niin silloin täytyisi olla hyvät perusteet siihen, että kenet valitsee ja miksi ja minkä vuoksi uskoo, että tämä jatkuu 10 vuotta, 20 vuotta, mikä on kenenkin sijoitushorisontti.
Vesa.
Mä sen verran vielä jatkaisin tuosta kulut syövät tuottoa ja asiasta, en niinkään aktiivinen versus passiivinen näkökulmasta, vaan siitä, että monesti puhutaan rahastojen kuluista ja palkkioista. Täytyy muistaa kuitenkin se, että yksi keskeinen etu, mikä rahastoissa on, on se, että ne on hyvin läpinäkyviä ja ne kulut ja palkkiot kerrotaan. Toinen asia on se, että yleensä kun mietitään niitä kuluja ja kustannuksia, niin unohdetaan se vaihtoehtoinen kustannus, että itse tekisi kaiken sen. Eli jos oikeasti vertaa kuluja ja kustannuksia, on se sitten aktiivinen tai passiivinen rahasto, niin pitäisi huomioida ne kaikki kustannukset. Myös se oma aika, mikä menee niiden sijoituskohteiden valintaan, niistä raportointia ja niin edelleen ja niin edelleen.
Oman ajan arvottaminen on varmaan niin todella hankala homma. Puhutaan vielä hetken aikaa rahastojen kuluista. Millä lailla suomalaisten pitäisi niin opetella rahastojen kuluja seuraamaan, arvioimaan, vertailemaan. Siellä rahastojargonissa tulee vastaan lyhenne TER-luku, TER, tulee englanninkielen termistä Total Expense Ratio, eli kokonaiskulusuhde. Mitä semmoinen kertoo?
No se on itse asiassa vaihdettu semmoiseksi tunnusluvuksi kuin juoksevat kulut. Eli jokaisen rahaston esitteessä, kun ennen oli TER, niin nykyään uusien eurooppalaisten määräysten mukaan niin pitää olla juoksevat kulut niminen tunnusluku, joka on käytännössä aika lailla sama juttu kuin se TER. Mutta tämä on hyvä tapa lähteä silloin, kun tekee sijoituspäätöksiä ja silloin, kun seuraa omien sijoitustensa kustannuksia, niin katsoo tätä juoksevat kulut lukua. Se on helpoin tapa lähteä liikkeelle, vaikka se ei kerrokaan ihan kaikkea.
Joo. Mä vähän pikkasen eri näkökulmasta lähestyisin tuota asiaa, että täytyy kuitenkin muistaa se, että juoksevat kulut tai TER ei kerro tuotosta tai tulevasta tuotosta mitään, että se ei kuvasta sitä ollenkaan. Ja toinen asia on mä ihan samaa mieltä, että erityisesti minun mielestä juokseviin kuluihin kannattaa kiinnittää huomiota silloin, kun ne on poikkeuksellisen suuret tai jos ne on poikkeuksellisen matalat, koska jostain se silloin kertoo. Ja se, mikä on myös suomalaisen rahastosijoittajan hyvä muistaa, niin eikö näin ole, Ari, että suomalaiset rahastot on kuitenkin verrattuna eurooppalaisiin niin sieltä halvemmasta päästä. Että siinä mielessä suomalaisella rahastosijoittajalla on kyllä hyvä tilanne.
Joo, Euroopan tasolla lienee näin. Tosin sitten Pohjoismaissahan me ollaan pikkusen kalliimpia kuin muut Pohjoismaat. Mutta toi juttuhan oikeastaan kilpistyy siihen, että totta kai se on niin, että kulut ei kerro tuotosta, mutta se on sitten kysymys, että mikä kertoo siitä tulevasta tuotosta. Et siinä tullaan sitten siihen, että jos valitsen aktiivisen, niin minkä aktiivisen valitsen. Ja se onkin sitten jo paljon vaikeampi juttu. Mutta sitten toinen juttu vielä, minkä mä ehkä lisäisin tuohon, on se, että nämä juoksevat kulut lukukin, niin tämä nyt menee vähän hankalammaksi, mutta sitä pitäisi aina tarkastella sitten nimenomaan sen rahastoluokan sisällä. Et on ihan selvää, niin kun jos vähän perehtyy markkinoihin, että sanotaan nyt esimerkiksi rahamarkkinarahastoissa, niin kaikilla rahamarkkinarahastoilla on juoksevat kulut paljon pienemmät kuin vaikka kehittyvien markkinoiden osakerahastoilla, mutta se ei missään nimessä tarkoita, että pitäisi joka tilanteessa valita se rahamarkkinarahasto, vaan ensin pitäisi kyllä ymmärtää se, että mikä on se tuottopotentiaali, jonka se markkina antaa, mille tämä kyseinen rahasto sijoittaa.
Meillä on kuuntelija nimimerkillä Tom esittänyt kysymyksen, onko osakemarkkinoilla nyt tyyntä myrskyn edellä, eli miten todennäköistä on monien odottama pörssien romahdus lähitulevaisuudessa? Saatte vastata joko Tomin kysymykseen tai sitten ottaa kiinni siitä, että onko tällainen kysymys edes relevantti rahastomiehen näkökulmasta. Vesa.
Niin, tavallaan alleviivattiin sitä, meidän aikaisemmin puhuttiin, mutta totta kai se on sijoittajilla ja tavallisilla niin kuin ihmisillä mielessä, että mihin pörssi nyt menee. Pörssi on ollut hyvässä vedossa viimeiset 5 vuotta. Ja kyllä me ollaan, ei me odoteta pörssiromahdusta ainakaan Nordeassa, että ei meidän sijoituksia ja salkkuja ole siihen malliin laitettu. Että kyllähän maailmantalous kuitenkin on elpymässä ja Eurooppa yskähtelee, mutta uskotaan, että se sieltä kääntyy. Se, mikä on tietysti se iso jokeri tässä keskustelussa osakkeiden tulevaisuudesta, on sitten Kiina. Tämän sanottuani sanon kyllä sen, että silloin kun sijoittaa rahastoihin, niin kyllä se on hyvin tärkeää, ettei siihen lyhyen aikavälin tavallaan meteliin ja kohinaan lähde mukaan, koska riskejä löytyy aina ja syytä olla sijoittamatta. Se, että sijoittaminen on lähtökohtaisesti, se on riskin ottamista ja silloin tämmöisiä asioita pitää niin kuin pistää perspektiiviä ja nähdä se pitkän aikavälin tuottomahdollisuus. Tämä on mun vastaus.
Näin siis vastasi Vesa Ollikainen Nordeasta ja nyt oman näkemyksensä antaa Seligsonin Ari Kaaro.
Joo, mä komppaan aika pitkälle Vesaa tuossa, mutta vielä niin kuin yrittäisin selittää sitä mekanismia tälle kysyjälle, että niin kaiken näköistähän keskustellaan sekä mediassa että etenkin keskustelupalstoilla ja tämä monien odottama pörssiromahdus on se, mistä mä haluaisin ottaa kiinni sillä tavalla, että markkinoilla olevissa hintatasoissa, eli esimerkiksi tällä hetkellä osakkeiden hintatasoissa, niin näkyy kaikkien niiden isoja rahoja liikuttelevien, todella fiksujen ammattilaisten, kuten Vesa Ollikainen tässä vieressäni, yhteinen näkemys siitä, että mikä on tällä hetkellä oikea hintataso. Ja jos osakkeiden hinnat on kuitenkin kohtuullisen arvokkaiksi arvostettuja, niin silloinhan se tarkoittaa, että paras tieto maailmassa on tällä hetkellä sitä mieltä, että pörssiromahdusta ei ole tulossa.
Mutta eikö teitä yhtään hirvitä tavallaan se, että siellä niin pörssin arvostustasot on mennyt ylämäkeen, reaalitaloudessa on ainakin Euroopassa hirvittäviä vaikeuksia?
Julkisessa taloudessa, ei välttämättä yhtiöillä. Kyllä monilla yhtiöillä on mennyt aika huonosti, vaikka niin kuin julkiset balanssit on ollut vinksalla.
Samaa mieltä, tarkoitit varmaan, Ari, yrityksillä mennyt hyvin.
Niin sanoitko mä huonosti?
Joo.
Sitten mä sanoin ihan väärin, joo. Tarkoitin ja hyvin.
Minähän sen väärinymmärryksen täältä ruokin, eli heitellään toimittajan kulmasta tällaisia yleisiä näkemyksiä, mutta mikä sun näkemyksesi, Vesa, on siitä, miten yrityksillä menee?
No ihan samaa, mitä Ari oli sanomassa, että
korjattavat.
Juuri näin. Eli se, missä ne isot haasteet on kuitenkin edelleen valtioissa ja valtion talouksissa. Se, että yritykset on tehostanut toimintaa, yritykset on karsinut kustannuksia, niin yrityksillä menee itse asiassa varsin hyvin. Ja täytyy nyt muistaa, että kun puhutaan osakemarkkinoista, niin puhutaan maailman osakemarkkinoista, ei ainoastaan Suomen osakemarkkinoista.
Palataan vähitellen tähän päivän teemaan, eli aktiivisen ja passiivisen sijoittamisen eroihin. Siis kulujen verran enemmän täytyy tällaisen aktiivisen salkunhoitajan tehdä tiliä, ennen kuin semmoiseen rahastoon kannattaisi sijoittaa. Kerro nyt Vesa Ollikainen, millä konsteilla teillä Nordeassa sitä alfaa kehrätään, siis sitä semmoista tuottoa, joka syntyy markkinoiden keskimääräisen tuoton yli, sitä salkunhoitajan aktiivisuudesta syntyvää tuottoa?
Joo, mä sen verran haluaisin Mattia oikaista, että jos ihan tarkkoja ollaan, niin se riittää, että voitetaan vastaavan tyyppinen sijoituskohde. Jos ajatellaan niin kuin rahastomaailmassa, niin se, että pystytään tuottamaan parempaa tuottoa kuin indeksirahaston kululla korjattu tuotto, niin se on jo hyvä saavutus, ja silloin sijoittaja on saanut aktiivista varainhoidosta itselleen niin kuin voittoa. Miten sitä ylituottoa sitten tehdään, niin se vaihtelee hyvin paljon siitä riippuen, mihin omaisuuslajiin sijoitetaan, mille markkinoille sijoitetaan. Meillä, jos mä kerron Nordeasta esimerkin, niin meillä on semmoinen rakenne varallisuuden hoidossa, että meillä on itsenäisiä sijoitustiimejä, meillä on itse asiassa 12, on paikalliset osakkeet, luottoriskimarkkinat, kansainväliset osakkeet ja niin edelleen. Ja ne toimii hyvin itsenäisesti, ja sillä haetaan sitä, että salkunhoitaja ja salkunhoitotiimillä on mahdollisuus ja vastuu tehdä päätöksiä siinä omassa omaisuuslajiluokassaan. Ja se on ihan keskeinen asia sijoittamisessa. Se, kuka tekee päätökset ja kuka niistä vastaa, se täytyy olla äärimmäisen selkeästi määritelty. Meillä ei mitään keskuskomiteoita ole. No miten sitten osakkeita esimerkiksi analysoidaan? No se riippuu kanssa siitä salkunhoitajan tyylistä. Joku salkunhoitaja tapaa hyvin paljon yrityksiä, pyrkii löytämään sitä kautta niitä sijoitusmahdollisuuksia. Toiset taas enemmän lähtee sitä numeron murskaamislähestymistavasta. Mutta kaikessa keskeistä on se, että me otetaan riskiä ja meidän pitää ottaa riskiä, mutta me halutaan tietää, mitä riskiä me otetaan.
Olen nyt yrittänyt hiukan muokata rahoitusteoriaa ja käytännön tutkimustuloksiakin tämmöisen niin sananlaskun muottiin. Tämä kuuluu näin, että jokainen salkunhoitaja pystyy joskus lyömään indeksin, osa pystyy lyömään indeksin usein, mutta kaikki eivät pysty jatkuvasti lyömään indeksiä. Eli eikö tästä kumminkin tule mieleen se, että tällainen aktiivinen salkunhoito on melko lailla kumminkin sattuman kauppaa?
No ei minun mielestä. Kun me katsotaan meidän tuloksia Nordeassa, minkä mä parhaiten tunnen, niin kyllä meillä on sellaiset tulokset, että se vaan vahvistaa meidän uskoa siihen, että meidän kannattaa tehdä aktiivista salkunhoitoa. Se on tietysti ihan totta, että jos ajatellaan osakemarkkinoita nyt yksinkertaisuuden vuosi, niin keskimäärin puolet saa parempaa tuottoa ja keskimäärin puolet huonompaa. Sehän on niin kuin matemaattinen todennäköisyys, ja totta kai on sekä hyviä aktiivisia salkunhoitajia että huonoja. On hyviä aktiivisia rahastoja ja huonoja aktiivisia rahastoja. Meille tärkeintä on se, että me pystytään meidän mielestä tarjoamaan hyvää riskikorrettua tuottoa. Se on tärkeä se riskikorrettua tuottoa meidän sijoittajille olemalla aktiivisia analysoimalla sijoituskohteita.
No mä sanoisin tuohon ihan nopeasti, että tästä me ollaan varmaan vähän eri mieltä just Vesan kanssa, että mä korostasin sitä, että millä tavalla voiko millään tavalla tietää niin kuin etukäteen. Mutta sitten mä korostasin toistakin juttua, kun Vesa aikaisemmin sanoi noista yhdistelmärahastoista, että jos jostain asiasta maksaa pikkusen korkeampia palkkioita, niin sehän ei ole välttämättä, että maksaa sen takia, että sieltä saisi absoluuttisesti parempaa tuottoa, vaan se voi myöskin olla jostain sellaisesta arvokkaasta palvelusta, jonka sitten taas tämä salkunhoitotiimi tuottaa.
Rahastoja on markkinoilla melkoinen moninaisuus. Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja on reilut 400. Lisäksi on tarjolla lähes 500 muissa maissa rekisteröityä rahastoa. Kuka näistä kaikista selvän ottaa? No, yksi mies ainakin yrittää. Morningstar-rahastoluokittajan analyytikko Matias Möttölä. Tapasin hänet toissapäivänä ja kysyin myös tämän lähetyksen peruskysymyksen, aktiivinen vai passiivinen rahasto?
Mä itse katson tätä niin, että molempi parempi. Ja todellisuuttahan on Suomessa ja muissakin maissa se, että valtaosa ihmisistä, jotka rahastoihin sijoittaa, niin heillähän on näitä aktiivisia rahastoja. Että niiden tunteminen joka tapauksessa auttaisi kyllä kaikkia.
No te autatte siinä tuntemuksessa tai sen tuntemuksen lisäämisessä. Sinä pyörität rahastoluokittaja Morningstarin Suomen toimintoja ja Morningstar jakaa rahastoille tähtiä sen perusteella, kuinka rahasto on kehittynyt, kun sitä verrataan riskillä ja myyntipalkkioilla korjattuna saman rahastoluokan rahastoihin. 5 tähteä on luokkansa parhaasta päästä, 1 tähti tarkoittaa huonoa menestystä, mutta tarkennan vielä, että mitä tähdet kertovat.
Pyrkimyksenä on laittaa rahasto vertailuun kaltaistensa kanssa. Eli usein ongelmana on, kun sijoittajat lähtevät katsomaan jotakin tuottolistoja, että he poimivat sieltä niin kuin listalta joitakin rahastoja, jotka ovat vain tuottaneet hirveän hyvin viimeisen esimerkiksi muutaman kuukauden aikana, mutta sitten saattavat ottaa sieltä listalta hyvin erilaisiin kohteisiin sijoittavia rahastoja. Niin kuin. Ja meidän ajatus on se, että kun lähdetään vertailemaan ja tähdittämään rahastoa, niin sitä pitää verrata kaltaisiinsa. Ja tässä sitten saadaan niin kuin sitten sellainen vertailu, jossa tämän rahaston tuottoa suhteessa sen ottamaan riskiin verrataan. Ja 10% rahastoista saa tämän 5 tähteä ja heikoimmat 10% 1 tähden. Ja sitten siitä väliltä tulevat nämä 2-4 tähteä. Ja joka kuukauden jälkeen katsotaan tuotot ja riskit tässä vertailuryhmässä ja päivitetään ne tähdet. Eli se elää jatkuvasti.
Mutta kuitenkin siinäkin katsotaan tavallaan peruutuspeiliin. Mitä hyötyä tällaisesta historiatiedosta voi olla, kun rahastojen markkinointiesitteisiinkin täytyy sitten valvovan viranomaisen vaatimuksesta lisätä se lause, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta?
Ne tähdet ja mennyt tuotto suhteessa tähän vertailuryhmään tai johonkin vertailuindeksiin, niin tietysti kertovat siitä salkunhoidon laadusta tähän asti. Toki osin kysymys on myös siitä, onko onni ollut myötä, että sehän on toki näinkin. Mutta, eli me katsotaan sitä niin, että tämä mennyt tuotto suhteessa riskiin, niin se antaa niin kuin jonkinlaisen käsityksen kyllä siitä, että millä miten tasokkaasti tätä salkkua on hoidettu ja sitten tosin myös siitä, että onko tämä strategia tai tämä niin kuin tapa valita osakkeita tai korkopapereita ollut ikään kuin markkinoiden suosiossa. Se myös nyt hieman kertoo siitä. Mutta sitten että me ja minäkin työssäni sitten pyritään niin kuin suhteuttamaan tämä tähtien antama tieto sitten siihen, että tuota, miten tätä salkkua hoidetaan ja minkä tyyppinen prosessi ja ketä siellä on takana ja niin edelleen, jotta sitten voidaan luoda semmoinen mielekäs näkemys siitä, että mites tästä eteenpäin.
Noin siis analyytikko Matias Möttölä, rahastoluokittelija Morningstarista. Mitä mieltä rahastoammattilaiset Vesa Ollikainen ja Ari Kaaro, mitä mieltä te olette tällaisista luokituksista? Ovatko ne hyötytietoa, hyvää viihdettä vai mitä, Vesa?
No kyllä mä olen sitä mieltä, että Morningstar, jos otetaan nyt Morningstar esimerkiksi, niin on hyvä asia. Ja me seurataan hyvin tarkasti, miten meidän Morningstar-tähditykset kehittyy. Se täytyy tietysti huomata, niin kuin Matti itsekin kysyit, että kertooko tämän tulevasta, niin Morningstar-tähdet tietysti kertoo historiasta, mutta se on, niin kuin Matias sanoi tuossa haastattelussa, niin merkki siitä ainakin laadusta siihen asti. Se, mikä kuitenkin täytyy huomioida, kun miettii sitten näitä tähdityksiä, niin se iso haaste, mikä vastaavan tyyppisissä luokitteluissa on ne rahastoluokat. Eli siellä varsinkin mitä pienemmille markkinoille mennään, niin sitä erilaisempia rahastoja sitten laitetaan samaan kategoriaan. Ja siinä voi käydä sillä tavalla, että rahasto, joka on erittäin laadukas ja hyvin hoidettu ja tekee juuri sitä, mitä sen pitäisi tehdä, sitten saa 1 tai 2 tähteä, ja kuinka tämmöisen sitten selittää tavalliselle sijoittajalle ja säästäjälle, niin se on se haaste, se on tavallaan niin kuin se sudenkuoppa näissä luokitteluissa ja tähdityksissä. Mutta mun mielestä se on kyllä, mä oon positiivinen tämmöiselle luokittelulle ja tähdytykselle, ja se on hyvä asia, että se on riippumaton taho, joka sen tekee.
Joo, mä olen periaatteessa täsmälleen samaa mieltä, ja Matias tekee varmaan parasta
rahastojournalismia, mitä me ollaan pitkään aikaan Suomessa nähty, että hän seuraa tiiviisti ja koko ajan ja on kaikissa muutoksissa ajan hermolla ja asiantuntevasti. Mutta muutama nyt tietysti sitten kriittinenkin kommentti lienee paikallaan, että ensinnäkin kun aloitit tästä kulutasosta tämän ohjelman, niin Morningstarhan on itse tutkimuksissaan todennut, että jos haluaa tähtiluokituksia käyttää jonkinlaisen sijoituksen valinnan oppaana, niin silloin pitää ne kulut ottaa sinne myöskin mukaan. Että se on parempi yhdistelmä kuin pelkät tähtiluokitukset. Ja sitten toinen asia on se, että jos Morningstarin palvelua haluaisi parantaa, niin ehdottomasti paras lisä, mitä he voisivat kuluttajille tuoda, on se, että näkisi myöskin menneet tähdet. Että ei pelkästään tämänhetkiset, vaan voisi katsoa, että jos mä nyt teen 10 vuodeksi sijoitussuunnitelmaa, niin miten mun tämänhetkisen 5 tähden rahaston tähtiluokitus on kehittynyt, oliko se 10 vuotta sitten 5 tähden rahasto esimerkiksi.
No sen verran ihan vaan kuulijoille selvennykseksi, että täytyy muistaa kuitenkin se, mikä on hyvä asia Morningstarissa, on se, että siinä huomioidaan niissä tähdityksissä ne kulut ja mahdolliset kulut.
Tähdityksissä heidän... ei huomioida. Vasta sitten näissä heidän kultamitaleissaan hopea ja pronssi, mitä ne tekee yksittäisistä rahastoista, laadullisia arvioita.
Kyllä mulla on se käsitys, että rahastopalkkiot otetaan huomioon tähdissä.
Mulla on eri käsitys, mutta tämän
voimme tarkistaa sitten Morningstarin sivuilta. Kuuntelet Mikä maksaa? -ohjelmaa, jossa Nordean Vesa Ollikaisen ja Seliksonin Ari Kaaron kanssa väännetään kättä siitä, kannattaako rahastosäästäjän maksaa aktiivisesta salkunhoidosta vai olisiko fiksumpaa minimoida kulut ja satsata indeksirahastoon. Lopullista viisautta tuskin saavutetaan, mutta keskustelu jatkuu. Yksi sellainen niin piirre ja itselle uusi asia on viimeisen vuoden aikana ollut se, että suomen kieleen on syntynyt uudissana piiloindeksoijat. Mitä se tarkoittaa? Morningstarin Matias Möttölä avaa nyt tämän käsitteen sisältöä.
On havaittu tutkimuksissa, että kasvava joukko, ainakin Yhdysvalloissa, on ollut tällaisia niin sanottuja kaappi- tai piiloindeksoijia, eli sellaisia, jotka eivät itse asiassa poikkea tästä indeksistä kovinkaan paljon.
No miten tällaisen piiloindeksoijan voi sitten tunnistaa?
No siinä se tarkin mittari voisi olla se, että pystyisi menemään sen koko salkun läpi ja sitten katsomaan, että kuinka suuri osa siitä salkusta poikkeaa prosentilta tästä indeksistä. Ja suomalainen tutkija Antti Petäjisto on ollut tätä mittaristoa kehittämässä, ja hänestä on tullut tämän aktiiviosuuden vuoksi ihan maailman kuulu. Tämä on yksi tapa, mutta tätä mittaria ei yleensä sitten piensijoittajille ole saatavilla, ja silloin sitten on muutamia tällaisia vaihtoehtoisia. Eli meidänkin sivuilla on näkymässä tällainen R2 tai R2-mittari, joka kertoo, että kuinka hyvin indeksi selittää tämän rahaston liikkeitä. Ja jos se on lähellä 1 tai 100%, niin silloin rahasto liikkuu hyvin pitkälle sen indeksin mukaan ja voi ajatella, että siellä on aika pitkälle samat omistukset.
Eli onko siinä tapauksessa rahasto-osuuden omistaja tavallaan maksanut turhasta?
Jos salkku on hoidettu oikein viekkaasti, niin hyvin matalallakin tällaisella aktiivipainoilla voidaan kyllä saada tuloksia, eli voittaa se indeksi näiden aktiivisen rahaston kulujen jälkeenkin. Mutta se on toki haastavaa, koska siinä se liikkumavara on aika pieni, eikä voi olettaa, että silloin sieltä tulisi kovin suuria indeksin ylityksiä. Antti Petäjistön omassa materiaaleissa, niin hän lähtee siitä, että kannattaa satsata sellaisiin rahastoihin, joilla on korkea, hyvin korkea tämä aktiiviosuus, jolloin yleensä tämä R2-mittari, josta puhuin, tämä indeksin selitysaste on sitten matala suhteessa muihin, ja silloin siellä sitten syntyy sitä pelivaraa.
No nyt kuuluu Suomen kodeista kova rapina, kun kaikki näpyttelevät R2-mittarin määritelmää, mutta tunnistatko Vesa Ollikainen Nordean salkunhoiteissa yhtään tällaista piiloindeksoijan vikaa, sitä, että luvataan aktiivista sijoituspolitiikkaa ja sen mukaan myös laskutetaan, mutta sitten ei tehdäkään paljon mitään omia sijoituspäätöksiä, vaan peesataan sitä indeksiä?
En kyllä tunnista, että tämä piiloindeksointikeskustelu, se on varmaan ihan tervettä, mutta siinä on se riski, että se mennään mopo todella kovaa metsään. Että täytyy muistaa se asia, että eri sijoitusmarkkinat on hyvin erilaisia ja näitä tutkimuksia, ne on hyvin mielenkiintoisia ja ansiokkaita, mä en sitä sanon, on tehty hyvin paljon yhdysvaltalaisilla markkinoilla, jossa on hyvin isot ja laajat ja paljon osakkeita. Jos ajatellaan sitten Pohjoismaita, niin toi termi, mihin Matias viittasi, mitä petäjistö on tuonut tunnetuksi, tämä aktiiviosuus, niin ne aktiiviosuuden määrät, mitä pystytään pohjoismaisilla osakemarkkinoilla, on ihan jotain muuta kuin yhdysvaltalaisilla markkinoilla. Ja se ei kerro sitä koko totuutta, että vaikka aktiiviosuus olisi kovin pieni Pohjoismaissa. Meillä on Nordeassakin muutama erittäin hyvä esimerkki siitä, että varsin maltillisellakin aktiiviosuuden määrällä pystytään kyllä tekemään varsin kovaakin ylituottoa sitten suhteessa siihen alla olevaan markkinaan. Eli mä olisin hyvin varovainen siitä, miten tätä tulkitaan, tätä piiloindeksointia, tätä alhaisia.
Se on vain niin herkullinen termi, että
sehän kuulostaa
mukava heittää
juuri näin.
Sinulle, kun vastaat kumminkin niin tällaisista asioista.
Kyllä.
Ari.
Joo, jos mä kommentoin, mulla on kaksi kommenttia, tekninen ja käytännöllinen. Et jos haluaa sitä aktiivisuutta mitata, niin kyllä tämä active share eli aktiiviosuus on parempi mittari kuin R2, koska se perustuu salkun todelliseen sisältöön ja R2 perustuu kurssihistoriaan. Ja salkun todellinen sisältö kertoo enemmän sen, että sijoittaako salkunhoitaja nimenomaan omien näkemystensä mukaan. Mutta sitten tähän liittyy olennaisesti sitten vielä se, että jos lähtee aktiivisille markkinoille, niin sen sijaan, että katsoisi vaikka näitä menneisiin tuottoihin perustuvia mittareita, kuten näitä Morningstar-tähtiä tai jotain muuta sellaista, niin mun mielestä silloin, kun valitsee aktiivisen sijoitushallinnon itselleen, niin Active Share on sillä lailla loistava, että sillä voi katsoa, että saako omanlaistaan aktiivisuutta myöskin, että kuinka paljon haluaa sitä ottaa, ja sitten voi ruveta seuraamaan sitä salkunhoitajaa, että onko tämä sellainen tyyppi, jonka mä haluaisin hoitavan mun rahoja, lukea sen vanhoja katsauksia ja miettiä sitä tyyliä. Luotanko mä tähän?
Vesa.
Tuosta mä ihan samaa mieltä Arin kanssa, mutta mä haluan täsmentää sitä mun ensimmäistä pointtia äsken, ja se on se, että markkinat on erilaisia. Et jos esimerkiksi katsotaan pohjoismaisia markkinoita, niin 50 isointa yritystä esimerkiksi pörssimarkkinoista tekee noin 50-60% koko markkinasta, kun vastaava luku Yhdysvalloissa on 10%. Eli jos vertaa sitten Yhdysvaltoihin sijoittavia osakerahastoja suomalaisiin, niin ne aktiiviosuuden tasot on ihan erilaisia jo tästä lähtökohdasta.
Varsinkin isoilla rahastoilla se on totta.
No kyllä pienelläkin. Ja toinen asia on sitten se, että yksi keskeinen etu, mikä rahastoilla on se, että rahastot on säädelty ja niissä on tietty minimihajautusvaikutus. Yleensä kuitenkin sitten nämä indeksirakentajat, joihin näitä verrataan, näitä sitten R2 tai aktiiviosuuksia, on myös rajattu niiden rahastojen sääntöjen mukaan. Ja silloin mitä keskittyneen pitää vähemmän sulla on niitä sijoitusvaihtoehtoja, niin sitä enemmän myös ne rahaston omat raamit tuo haasteita nostaa sitä aktiiviosuutta. Viimeinen pointti, minkä mä haluaisin korostaa, on se, että korkea aktiiviosuus ei saa olla se määrävä tekijä sinänsä. Korkea aktiiviosuus on silloin hyvä asia, kun osataan hoitaa oikein rahaa.
Mikä maksaa -ohjelma on tänään pohtinut sijoitusrahastojen hinnan ja laadun suhdetta, mutta puhutaan vielä hetki suomalaisesta rahastobisneksestä laajemmin. Siellähän on ollut melkoisen vilkasta kuluneen vuoden aikana. Pellervolainen osuuskauppaliike on kerta rysäyksellä tullut S-Marketista myös rahamaailmaan. S-Pankki osti elokuussa itsensä markkinoiden neloseksi, siis rahastomarkkinoiden neloseksi, kun pankkiriliike Fimin omistajat myivät yhtiönsä jo toiseen kertaan. Ja lisäksi S-Pankki meni kimppaan vakuutusyhtiön LähiTapiolan kanssa ja otti sen rahastot hoitoonsa. Millaista myllerrystä tämä osuuskaupan manööveri on rahastokentällä aiheuttanut?
No ainakin meidän asiakkaiden rahoja hoidetaan niin kuin aina ennenkin.
Entä markkinajohtaja Nordea, miltä se näyttää sieltä ykköspaikalta?
No meillä on iso kiikari, meillä on Euroopassa ja kansainvälisillä markkinoilla, mutta jos ajatellaan sitten Suomen markkinoita, niin on ihan samaa mieltä Arin kanssa, että meillä uskotaan ihan yhtä paljon aktiiviseen varahoitoon kuin aikaisemminkin, ja me tehdään niin hyviä tuotteita ja sijoitusvaihtoehtoja meidän asiakkaille, kun me osataan riippumatta siitä, mitä sitten kilpailijakentässä tapahtuu.
S-Pankki on pankkipuolella edullisin. Mitä S-Pankin markkinoiden tulo edustaa tai ennustaa rahastojen kuluille?
No ei se ainakaan tällä hetkellä ole vienyt niitä alaspäin, näin mun käsitykseni, mutta mä en ole tämän asian asiantuntija, että me keskitytään meidän asiakkaiden varojen mahdollisimman hyvään hoitoon, eikä niinkään kilpailijoihin.
Finanssikriisin jälkeinen aika ei nyt näiden tunnuslukujen perusteella ole mitenkään ollut laihoja vuosia rahastoyhtiöille, mutta monet povaavat, että täällä pudotuspeli on käynnissä ja että pienempiä liitetään suurempiin. Miten te tätä alanne lähitulevaisuutta arvioisitte?
No, mä sanoisin näin, että alalla on myllerrystä, jos ajatellaan niin kuin ihan koko toimialaa Euroopan laajuisesti, ja siinä on monta tekijää. Yksi on tietysti tämä säätely, jonka tavallaan seurauksia me aletaan nyt näkemään vasta. Siitä on puhuttu monta vuotta, nyt se on tavallaan todellisuutta ja lisää on tulossa ja se tulee muokkaamaan pelikenttää. Toinen on se, että ihan keskeinen osa tätä eurooppalaista rahastolainsäädäntöä on ollut se, että kilpailu tulee olemaan vapaampaa ja rahastoja myydään rajojen yli, ja sehän on osittain takana myös näissä liikkeessä, mitä me ollaan tehty meidän rahastoliiketoiminnassa. Eli me tullaan näkemään varmasti lisää kilpailua, kansainvälistä kilpailua. Uskon myös, että hintatasolla on sitä kautta painetta alaspäin, mutta täytyy myös muistaa se, että kulut tämän säätelyn kautta tulee kasvamaan, joka tulee sitten tasapainottamaan taas toiseen suuntaan. Paljon puhuu ihmiset siitä, että rahastoja on jo paljon ja niiden uusien tuleminen tulee vähentymään. Mä en usko siihen. Mä uskon, että me tullaan näkemään jatkuvasti lisää uusia rahastoja johtuen siitä, että sijoittajien tarpeet muuttuu, mutta myös ne mahdollisuudet tehdä rahastoja tulee muuttumaan. Top 10 Suomessa rahastobisneksessä on erinäköinen 5 vuoden päästä, on mun ennuste.
Mitä mieltä Ari olet?
Sehän on aina niin sanotusti kuluttajille hyvä, kun kilpailu lisääntyy, ja ainakin tässä tapauksessa nyt voisin sanoa, että näyttää molempien näiden liikkeiden takia, että Nordea toi rahastonsa Suomeen, mikä on loistava asia, ja sitten iso S-ryhmä tulee rahastomarkkinoille, niin hyvä asia sillä tavalla, että sijoittajilla on enemmän hyviä kotimaisia vaihtoehtoja.
Mikä maksaa -ohjelma on yleensä päättynyt talousviisauksiin, joskus hienoihin kiteytymiin ja joskus hiukan rosoisiinkin. Pankaa viisauksia tulemaan. Sähköposti minulle on matti.toivonen@yle.fi ja tavallinen posti kannetaan postilokeroon 88 osoitteessa 00024 Yle eli PL88 00024 Yle. Ja pidetään vakiäänemme J.P. Rantalan luomaa perinnettä yllä. Nyt rahastoammattilaistemme valinnat viikon talousviisaudeksi. Vesa Ollikainen, anna tulla.
No, mulla on 2. Ensimmäinen talousviisaus on se, että älä unohda talousviisauksia silloin, kun markkina menee kovaa ylöspäin tai kun se tulee kovaa alaspäin. Toinen on sitten se, että täytyy muistaa, että sijoittamiseen liittyy sekä pelkoa että ahneutta. Parasta lopputulosta ei saada minimoimalla pelkoa tai maksimoimalla ahneutta, vaan optimoimalla niitä molempia.
Vesa Ollikainen Nordeasta, kiitos viisaudesta ja kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Nyt Ari Kaaron vuoro lausua viikon talousviisaus.
No, sijoittamisessa on tärkeää pitkäjänteisyys, oman riskitason miettiminen niin, ettei hötkyille suuntaan eikä toiseen, kohtuullinen kulutaso ja sanon nyt vielä kerran pitkäjänteisyys.
Ari Kaaro, rahastoyhtiö Seliksonin toimitusjohtaja, kiitos viisaudesta ja kiitos keskustelusta. Ja rahastoanalyytikko Matias Möttölä Morningstarista jakaa vielä kanssamme tämmöisen talousviisauden.
Minua on inspiroinut viime aikoina amerikkalaisen Nate Silverin kirja The Signal and the Noise, joka kertoo ennustamisen vaikeudesta. Ja hän on tilastotieteilijä, joka onnistui 50 osavaltiota ennustamaan oikein 50 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Mutta hän on kirjoittanut tämän kirjan, jonka viesti on oikeastaan se, että kaikkein tärkein ominaisuus ennustajalle, tai ehkäpä rahasto- tai osakeanalyysienkin laitajalle, on nöyryys. Ja tämä kyllä pätee niin kuin minusta piensijoittajallekin, että Silver lähtee siitä, että niin usein ennusteet menevät pieleen syistä, jotka liittyy myös niin kuin ihmisen psykologiaan ja sitten myös niin kuin tilastomatikkaankin, että lähtökohtaisesti ei kannata uskoa, että tietää kaiken ja sitten pistää kaiken yhden kortin varaan.